Hands Up, I Love You τραγουδάνε η Μαντρουγκάδα, και εμείς συνεχίσουμε να μιλούμε για τον έρωτα και την έκπληξη που προκαλεί. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Θέμη Πάνο, που ερμηνεύει τον Ορτένσιο σε αυτήν την παραγωγή του Κρατικού, όπου παίζουν η Σταυρούλα Ραμπατζόγλου που ερμηνεύει τη Μαρκησία, ο Γιώργος Κάφκα στον Υπότη, ο Ταξιάρχης Χάνος στον Κόμη, η Ζωή Μιλωνά τη Λιζέτ, ο Γιώργος Κολοβός στο Λουμπέν και ο Θέμης Πάνου τον Ορτένσιο. Ένα χρόνο μετά, κύριε Πάνου.
Ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο και ένα μήνα για την ακρίβεια.
Πιο συγκεκριμένος.
Πιο συγκεκριμένος.
Αυτό σημαίνει ότι πονάει.
Κοιτάξτε, είναι λίγο ανάμεικτο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και δεν, εγώ στα 40 χρόνια δεν το έχω βιώσει στο θέατρο. Έτσι είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ανακαλύψαμε ότι αυτό είχε και ένα όφελος. Δηλαδή μπήκαμε πολύ πιο όρημοι στις καινούργιες πρόβες, πολύ πιο κατασταλαγμένοι. Είχε ένα όφελος, εν πάση περιπτώσει. Μας βοήθησε αυτή η απόσταση του χρόνου.
Εννοείται ως προς την ερμηνεία του έργου.
Κοιτάξτε, αυτά τα έργα, επειδή είναι αρκετά δύσκολα, γιατί είναι κείμενα λόγου, θέλουν ο χρόνος αφομοίωσης και κατανόησης είναι πολύ μεγαλύτερος από τους 2 με τις 8 εβδομάδες πρόβου που είναι καθιερωμένος πλέον και στα ελεύθερα θέατρα και στα κρατικά. Παλιότερα κάναμε και 4 και 5 και 6 μήνες. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα οικονομική, όμως τα έργα έχουν μια τέτοια απέτηση.
Στο μεταξύ εσείς ξανασυνεργαστήκατε με τον Βασίλη Παπαβασιλείου μέσα σε αυτή τη χρονιά για την Ελένη του Ευρυπίδη. Ναι. Είχαμε κάνει και μια συνέντευξη μαζί για το ρόλο του Μενέλαου σε αυτή την καλοκαιρινή παραγωγή. Επομένως η συνεργασία εξελίχθηκε, είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεστε με τον Βασίλη Παπαβασιλείου.
Είναι η τρίτη, ναι. Πρώτη ήταν το 2000 στον Ιδίποδα,
Εθνικό θέατρο.
Η άλλη ήταν πέρσι Μαριβό που δεν έγινε. Η Ελένη και τώρα πάλι Μαριβό. Ναι, είναι τρεις φορές.
Πώς συνεργάζεστε, πώς είναι καλά η συνεργασία με τον Βασίλη Παπαβασιλείου σκηνοθέτη? Πώς δουλεύετε δηλαδή τους ρόλους μαζί του και ποιοι είναι οι κοινοί σας κώδικες?
Ναι, ο Βασίλης Παπαβασιλείου είναι πρώτα απ' όλα ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Είναι ένας μοναδικός ηθοποιός, οπότε αυτό τον κάνει, τον διαφοροποιεί από την έννοια του σκηνοθέτη, από τη λειτουργία του σκηνοθέτη. Λειτουργεί κυρίως ως ηθοποιός. Αυτό λοιπόν είναι πολύ απελευθερωτικό για τον ηθοποιό επάνω στη σκηνή, τον συνεργάτη του, γιατί οι οδηγίες του είναι άλλης ποιότητας. Είναι άλλου βάθους και άλλης ακρίβειας στην πραγματικότητα. Οπότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα αλλά και πολύ πιο απαιτητικά. Έτσι η συνάντηση με τον Βασίλη Παπαβασιλείου είναι πάντοτε ένα προχώρημα για τον ηθοποιό. Δηλαδή προχώρημα για τον ίδιο. Στην πραγματικότητα απλώς έχει κάποιον από κάτω να του υπενθυμίζει τις δυσκολίες, τις αδυναμίες του και τις άμυνές του πραγματικότητα.
Μάλιστα. Και πώς δουλέψατε το ρόλο του Ορτένσιο? Ας μιλήσουμε για το ρόλο σας.
Εντάξει, ο Ορτένσιος είναι ένας, όπως θα λέγαμε παλιότερα, σοφολογιότατος. Στην πραγματικότητα ένας διασκεδαστής, ένας αναγνώστης, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχει προσλάβει η Μαρκησία για να τις διαβάζει τα απογεύματα, για να τις κρατάει στην τροφιά. Είναι ένα είδος διασκεδαστή, καλά το λέω, ή σαν, επειδή δεν υπήρχε τηλεόραση. Έτσι. Όμως αυτός είναι κάτι, είναι λίγο πιο κάτω από τους υπηρέτες, γιατί είναι, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, όπως λέει. Αν δεν τον προσλάβει κάποιος να εργαστεί, δεν υπάρχει. Είναι σαν τους σημερινούς καλλιτέχνες. Αν δεν σε προσλάβει κάποιος, ένα ίδρυμα, ένα θέατρο κάπου, είσαι αφημένος στη μοίρα σου, αν δεν έχεις μια επιχορήγηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιτεχνών που επιβιώνουν σήμερα επιβιώνουν κάπως έτσι. Οπότε όταν αλλάζει το στάτους του εργασιακού του χώρου και κινδυνεύει να είναι περιττός, γιατί η Μαρκησία θα έχει παρέα, άλλη παρέα, έναν τον νέο σύντροφο που βρήκε, αυτός κινδυνεύει να βρεθεί στους δρόμους. Και σχεδιάζει να κάνει μια ολόκληρη τρικυμία, να σηκώσει ένα θόρυβο, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών, ώστε να συκοφαντήσει τον αντίπαλό του για να μείνει το στάτους ως έχει. Δεν τα καταφέρνει, παίρνει μια πολύ καλή αποζημίωση και αποχωρεί.
Φαντάζομαι ότι προσπαθώντας να αποτρέψει αυτόν τον έρωτα, καταφεύγει σε εφιολογήματα και σοφίσματα ως ψυχαγωγός που είναι.
Ναι, ακριβώς. Είναι ένας γνώστης, είναι μορφωμένος άνθρωπος για την εποχή του, ξέρει να διαβάζει σε μια περίοδο αναλφαβητισμού, γνωρίζει ελληνικά και ξέρει ξένες γλώσσες, ερμηνεύει το Βιργίλιο και τον Όμηρο, παρόλα αυτά είναι άνεργος. Είναι πολύ σημερινό πράγμα αυτό.
Λοιπόν, καταλάβαμε πώς ερμηνεύεται λοιπόν τον Ορτένσιο. Δεν μας είπατε τίποτα για τα εφιολογήματα και τα σοφίσματα του περί έρωτος.
Έχει παθαίνει αυτό το επειδή ξέρει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, από τη σύγχυσή του, επειδή δεν είναι και πολύ καλός συντριγκαδόρος, βρίσκεται σε μια τρομακτική θύελα μέσα του εν τέλει και μπλέκει τις λέξεις και τα λόγια και βρίσκεται μπλεγμένος μέσα στην ίδια την παγίδα που έθεσε δια του λόγου. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
Το πιο ενδιαφέρον στο έργο για σας συνολικά ποιο είναι?
Είναι η απέτηση, η πρόκληση για τον ηθοποιό να ανακαλύπτει διαρκώς τη δύναμη των επιπέδων του λόγου σε μια εποχή που ο λόγος έχει περιοριστεί στις 10 λέξεις, 5 λέξεις ενός μηνύματος. Γιατί ο λόγος φανερώνει και ο λόγος κρύβει. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Οπότε, και για τους θεατές εκεί λέτε.
Για τους θεατές
θα είναι το
ακριβώς
παιχνίδι
διότι,
του μυαλού.
Ακριβώς, διότι αυτό που τον καλεί δεν είναι να αναπτύξει την αίσθηση της όρασης, αλλά της ακοής.
Μάλιστα. Έχετε φόβο μήπως πάλι έρθει μια νέα καραντίνα να σταματήσει
τις παραστάσεις? Φυσικά, κάθε μέρα ενημερώνουμε για το τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι καλά. Τα μέτρα από ό,τι φαίνεται δεν είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, που δεν συμφωνούν, αρνούνται, δεν σκέφτονται με άλλους τρόπους στην ύπαρξή τους πάνω στον κόσμο. Σήμερα προέκυψε και μία από χθες μία αφρικανική μετάλλαξη.
Μποτσουάνα.
Μπράβο, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
Λοιπόν, έχει προκύψει ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες με συνάδελφό σας, δημοφιλέστατο ηθοποιό, τον Άρη Σερβετάλη, και το ζήτημα που έθεσε περί διαχωρισμού των θεατών σε εμβολιασμένους και μη, την άρνησή του να αποδεχτεί έναν τέτοιο διαχωρισμό και την αποχώρησή του από την παράσταση. Τι λέτε εσείς για το διαχωρισμό των θεατών?
Δεν είναι διαχωρισμένοι θεατές έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή?
Κοιτάξτε, όταν σε ένα θέαμα η πρώτη σειρά κάνει 100 ευρώ και η επάνω κάνει 20, δεν είναι διαχωρισμένοι. Θέλω να πω ότι δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ο διαχωρισμός, η ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας υπάρχει.
Και θα τη δούμε και πεντακάθαρα στον Μαριβό.
Τη βλέπουμε.
Και θα τη δούμε πεντακάθαρα και στον Μαριβό, τη βάζει.
Ναι, βέβαια. Πώς είναι τα πράγματα.
Ένα συγγραφέας λίγο πριν την Γαλλική Επανάσταση.
Ακριβώς. 67 χρόνια πριν την Γαλλική Επανάσταση. Τι λέει για τους ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ζουν στην αδράνεια των αισθημάτων τους.
Μάλιστα.
Λέει και ο Βασιλείου.
Κύριε Θέμη Πάνου, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο μας. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και αυτή τη φορά η παράσταση να εξαντλήσει όλες τις ημέρες.
Μέχρι την Παρασκευή ελπίζω ότι θα συμβεί, δεν θα συμβεί κάτι κακό σε 24 ώρες. Ελπίζω.
Καλή πρεμιέρα.
Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.